លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសានេះថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបានបន្ធូរបន្ថយការយកពន្ធច្រើនពិសេសមិនបង្កើតពន្ធថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្រិតនៃការយកពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបជាងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើលោកអ្នកតាមដានសង្គមសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបង្កើតពន្ធថ្មីតែអ្នកវិភាគសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថានៅក្នុងបរិបទពិភពលោកសព្វថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលគួរបន្ថយការយកពន្ធឬមិនយកពន្ធពីពលរដ្ឋតែម្ដងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិ3ខ្សែនៅក្នុងខេត្តតាកែវថារដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិទី7នេះនឹងមិនបង្កើតពន្ធថ្មីឡើយ
ប្រទេសយើងពន្ធអាករតូចណាស់ណាពន្ធដីពន្ធអីភាគច្រើនអត់មានទេបើនៅប្រទេសខ្លះពន្ធត្រួតគ្នាប្រទេសខ្លះមានរដ្ឋបាលពីរថ្នាក់រដ្ឋបាលសហព័ន្ធរដ្ឋបាលរដ្ឋបង2ជាន់កន្លែងខ្លះបង3ជាន់បង់រដ្ឋបាលរបស់សហព័ន្ធមួយទៅបង់ state របស់រដ្ឋមួយទៅបង់របស់ឃុំមួយទៀតបង់2 3តង់មូលដ្ឋានទី1គឺមូលដ្ឋានពន្ធប្រាក់បៀវត្សនៅយើងប្រមាណអ្នកជាប់ពន្ធបៀវត្សតិចណាស់នៅប្រទេសអ្នកមានបៀវត្សភាគច្រើន 40%ហោបាន100រត់យក40យើងពន្ធតិចណាស់ហើយក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំបានប្រកាសថាយើងមិនត្រឹមតែសម្រួលពន្ធច្រើនណាស់បន្ធូរពន្ធណាស់ដោយសារកូវីដផងអីផងយើងក៏បានប្រកាសមិនបង្កើតពន្ធថ្មីទៅបង្កើតពន្ធដើម្បីទុកឲ្យលុយនោះនៅកប៉ៅប្រជាជននៅវិស័យឯកជនរបស់យើងជាច្រើន
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាពន្ធអាករមួយចំនួននៅកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបតែបើធៀបនឹងកម្រិត GDP របស់ពលរដ្ឋគឺកម្ពុជានៅយកពន្ធខ្ពស់ដដែល
បើសិនបើយើងមើលអំពីអត្រាពន្ធនៅកម្ពុជានឹងបើប្រៀបធៀបអត្រាយើងទាបជាងគេបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលឬក៏ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញតម្លៃពន្ធនឹងគឺយើងនៅតែខ្ពស់ជាងគេទេបាទទី2ខ្ញុំសាទរបាទចំពោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនបង្កើតឲ្យមានពន្ធថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីព្រោះការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយបែបនេះវាជួយសម្រាលដល់បន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអ្នករកពេញអចលនៈទ្រព្យជាពិសេសផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាអ្នកសាងសង់បានអ្នករកស៊ីតកតងនឹងការលក់ដូរអចលនៈទ្រព្យមានផ្ទះមានបរិយាអីនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវិស័យនេះវាកំពុងតែនៅដំក្បាលចុះមិនទាន់ងើបរួចដោយសារតែវិបត្តិផលវិបាកពីជំងឺ COVID-19 វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងវិបត្តិថ្មីថ្មីនឹងតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមបាទ
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតដូចដារិនអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
បាទវិជាការពិតដែលបន្ទុកពន្ធរបស់កម្ពុជាលើបុគ្គលនិងអាជីវកម្មនៅមានកម្រិតទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបាទហើយគោលនយោបាយនេះនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចការរក្សាពន្ធទាបជួយជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលបុគ្គលនិងអាជីវកម្មរក្សាប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនដោយសារការយកពន្ធដារនេះតិចពួកគាត់មានសមត្ថភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់វិនិយោគនិងពង្រីកប្រតិបត្តិការបន្ថែមសម្រាប់អាជីវកម្មការបង់ពន្ធទាបមានន័យថាពួកគាត់មានធនធានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការជួលបុគ្គលិកការបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងបង្កើនការវិនិយោគតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនទាបឬពន្ធប្រើប្រាស់ទាបអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានចំណូលទាបនោះមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុនដោយសារពន្ធទាបដែលជួយកែលម្អកម្រិតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ដូច្នេះគោលនយោបាយនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបនិងងាយរងគ្រោះជាជាងការប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកពន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបនេះបាទពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ណាសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ដូចជាអាហារលំនៅឋានការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពអីផ្សេងផ្សេងបាទឯសារតែពន្ធដារទៀតការនេះវាកាត់បន្ថយសម្ពាធនៃភាពក្រីក្រនិងគ្រប់គ្រងដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរយកពន្ធអាករពីពលរដ្ឋឬក៏បន្ថយការយកពន្ធក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានលោកបណ្ឌិតសេចក្ដីជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេ
នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះគឺការយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនជារឿងល្អទេដោយសារតែកម្ពុជាយើងឃើញហើយក្រោយវិបត្តិ COVID ហើយនិងវិបត្តិបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ហើយនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមឬក៏ឥទ្ធិពលអីផ្សេងៗដូចជាក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លើងពន្ធលើកម្ពុជាដល់ច្រើនអ៊ីចឹងជាដើមហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតទៅដល់ការតម្លើងពន្ធវិញវាគឺជារឿងមួយមិនល្អនោះទេពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាហើយបែរជាមានការតម្លើងពន្ធអញ្ចឹងវាជាការដាក់បន្ទុកលើប្រជាប្រដ្ឋដូច្នេះសរុបមកវិញយើងឃើញថាការដែលមិនយកពន្ធពីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងចំនួនច្រើនហើយនឹងមិនបង្កើតការប្រមូលពន្ធទៅលើកិច្ចការផ្សេងៗគឺជារឿងល្អហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងនឹងផងដែរបាទ
លោកបណ្ឌិតប៉ាចែនរឿនមានយោបល
់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនត្រូវបកើនពន្ធនិងបកើនពន្ធថ្មីទេបាទតែគួរតែមានគោលនយោបាយបញ្ចុះពន្ធឬក៏មានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញផ្ទះថ្មីដែលជាអ្នកទិញផ្ទះដំបូងដូចជាកន្លងមកយើងដូចជាមានការកម្រិតអំពីតម្លៃផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលរួចពន្ធប្រថាប់ត្រាណាបាទប៉ុន្តែគួរតែមានការបញ្ចុះតម្លៃនៃការរួចពន្ធប្រថាប់ត្រានឹងថែមទៀតបានពីព្រោះវាក៏ជាចំណែកមួយនៃការជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ប្រុសនៅហើយក៏វាអាចជួយធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានឹងអាចងើបឡើងបានមកកម្រិតដែរបាទ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថានៅបណ្ដាប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺបាននឹងកំពុងដំឡើងពន្ធ VAT ទៅលើមុខទំនិញជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋកើនឡើងតែសម្រាប់កម្ពុជាវិញគឺពុំបែបនោះឡើយដោយរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបន្ថយការយកពន្ធប៉ុណ្ណោះទេគឺបានទាំងឯកភាពថាមិនបង្កើតពន្ធថ្មីថែមទៀតតើនៅពេលរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើតពន្ធថ្មីវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលពន្ធដែលជាចំណូលចូលជាតិដែរឬទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
ប៉ុន្តែរដ្ឋមានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធមានខ្លះដោយឥឡូវយើងក្រសួងសាធារណការក៏លក់លេខផ្លាកលេខចឹងអាហ្នឹងបានចំណូលខ្លះតែបិទច្រើនបាទសេវាកម្មមួយចំនួនថ្នាក់ក្រោមជាតិសេវាលិខិតស្នាមមិនច្រើនចំណូលទី2គឺពីកម្ចីកម្ចីមាន2ទី1គឺកម្ចីសាធារណៈរដ្ឋប្រទេសណាក៏គេខ្ចីគ្រាន់តែមួយខ្ចីពីប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្ចីពីស្ថាប័នឬមួយប្រទេសឥឡូវប្រទេសណាឧទាហរណ៍ប្រទេសរបៀតគាត់ខ្ចីតាមរយៈការចេញគេហៅ government bond គេថាលក់សញ្ញាបានរដ្ឋឬមូលបត្ររបស់រដ្ឋអាមេរិកគាត់លក់ treasury bond បានន័យថាគាត់លក់អាធិបិលហ្នឹងអ្នកដែលទិញពីគាត់បោយលុយមកហើយគាត់ទៅបង់ការប្រាក់ឲ្យអាហ្នឹងគឺការខ្ចីទៅឲ្យប្រទេសដែលឲ្យគេខ្ចីលុយក៏គាត់ដោយសារអំណាចនៃការចំណាយជុងការពន្ធរបស់គាត់មិនអាចចេះទៅតម្លើងងាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំណាត្រូវចាយខ្លាំងមានសង្គ្រាមមានអីត្រូវចាយខ្លាំងត្រូវចេញអាហ្នឹងខ្ចីលុយបន្ថែមប្រទេសខ្លះជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺខ្ចីអាបននឹងយើងចេញមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ចីពីស្ថាប័នឬដៃគូខ្ចីពី IMF ខ្ចីពី World Bank ខ្ចីពី ADB ខ្ចីពីបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូការប្រាក
់ចំណែកលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចមានវិធីសាស្ត្រទាញចំណូលចូលជាតិបាន
ជាការពិតគឺរដ្ឋទទួលបានចំណូលមកផ្នែកធំគឺតាមរយៈការប្រមូលពន្ធ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនរដ្ឋបដដាក់ពន្ធថ្មីឬក៏បង្កើនអត្រាពន្ធមកកម្រិតទៀតអាហ្នឹងវាដូចជាទៅជន់ក៏បន្ថែមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវិស័យនេះវានៅកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមិនទាន់អាចនៅមានសន្ទុះសកម្មភាពអាជីវកម្មជាប្រកបដោយបានឡើងវិញនឹងបានបាទដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើតពន្ធថ្មីឬក៏មិនបង្កើនពន្ធទេអតិថិជនក៏ច្រើនរដ្ឋនៅតែអាចប្រមូលពន្ធពីវិស័យនេះបានខ្លះដែរបាទតែបើសិនបើបន្ថែមពន្ធនិងបង្កើតពន្ធថ្មីវាអាចធ្វើវិស័យនេះកាន់តែការទៅធ្លាក់ចុះទៅដែលរដ្ឋក៏ខាតដែរនៅពេលដែលដំណើរការនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងវាអត់ទៅមុខដូច្នេះទៅបែរជាតម្លើងពន្ធថែមថ្មីឬក៏ដាក់ពន្ធថ្មីថែមទៀតក៏រដ្ឋមិនទទួលបានពន្ធចំណូលពីពន្ធប្រមាណដែរបាទ
ទោះយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតដូចដារិនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តរក្សាពន្ធឲ្យនៅកម្រិតទាបដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ដោយគិតពីដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទដែលជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនេះតែមានគោលបំណងសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាការសំស្របហើយសំហើយសំផលដែលជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនកម្ពុជាគួររក្សាពន្ធនេះនៅកម្រិតទាបនៅម៉ោងនេះបាទការនេះវាជួយលើកទឹកចិត្តបាទដល់វិនិយោគឯកជនភាពជាសហគ្រិននិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍនៅដំណាក់កាលនេះដូច្នេះហើយគោលនយោបាយពន្ធដារនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមានតុល្យភាពសមហេតុសមផលធានាថាប្រាក់ចំណូលគឺគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទផ្ដល់មូលនិធិបាទសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅទូទាំងប្រទេសអត្រាពន្ធទាបអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់និងការវិនិយោគ
នៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនភាគច្រើននៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺត្រូវជួយទំនុកបម្រុងពលរដ្ឋរបស់ពួកគេពេលជួបហានិភ័យដូចជាបញ្ហាការងារសុខភាពនិងនៅពេលវ័យកាន់តែចាស់ដូចជាទំនុកបម្រុងថ្លៃព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាវិញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមិនទាន់អាចវិវត្តទៅដូចប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះឡើយមកពីកត្តាអ្វីលោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិមានយោបល
់ប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនគេបានកាត់យកប្រាក់ខែពន្ធប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលក្នុងកម្រិតមួយច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់វិវត្តឬក៏ពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីមួយគឺគេមានធានារ៉ាប់រងដែលអាចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋផងគេមិនមានការព្រួយបារម្ភក្រោយពេលដែលពួកគេបង់ពន្ធយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយហើយរាល់សេវានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគឺត្រូវបានធ្វើដោយតម្លាភាពហើយមានទំនុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋចំពោះការប្រមូលពន្ធទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មផ្សេងៗបានល្អប្រពៃចិនជាដើម
លោកបណ្ឌិតសេសជាតិបន្ត
មនុស្សដែលមានជីវភាពល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមានចំនួនច្រើនលើសលប់នោះទេហើយអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ CBC ហើយនិងរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដឹងច្រើនហើយក៏មានបញ្ហាมันអាចដោះស្រាយបានច្រើនដែរដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះมันអាចបញ្ជាក់អំពីភាពធូរធាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយគឺជាសញ្ញាដែលប្រកាសអាសន្នដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងរកវិធីដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌសមរម្យដែលពួកគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នឹងបានគឺជារឿងមួយល្អ